We are delighted.
Энэ сайхан өдөр Иесус Христийн хожимын үеийн гээд нүдэн сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий чуулганд та бүгдийг давтан морилно хэмээн урьж байна. Та нарын баяр хөөртэй царайг харж, агуу сүнсийг мэдрэхийг дисэн ядан бид хүлээж байлаа. Энэ чуулганыг тэргүүлэгч ерөнхийлэгч Томсис Монсон, залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлэгч Элейн Далтон намайг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Бидний хайрт бошгологч, ерөнхийлэгч Томсис Монсон, түүний зөвлөхүүд болох ерөнхийлэгч Хенри Б. Айрин, ерөнхийлэгч Дитер Огдорф нар оролцож байгаа нь бидний хувьд аз завшаан билээ. Түүнчлэн 12-ын чуулгын төлөөлөгч ахлагч Рассел Нэлсон, Тодд Кристоферсон, далын чуулгын ахлагч нар болох Брюс Хэфен, Крейг Кристиансон нарыг бидэнтэй хамт байгаад баяртай байна. Эдгээр ах нарыг бид хүндэтгэж тэдний санааны сүнслэг удирдлаганд талархаж байдаг. Мөн миний хайртай зөвлөхүүд Мэри Энн Кук эгч, Энн М. Дэбэгч нар эндэр дээр суцгааж байна. Бид нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөл, хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд бидэнтэй хамт байгаад талархаж байна. Энэ цуглаанд төрөлцөн ирсэн байгаа мөн өөр байдлаар оролцож байгаа та бүгдэд баярлалаа. Энэ цуглааны хөг аяыг Линда Маргетс, Бадрал Баг бишгүүрээр хөгжимдөж, Мэрили Вэбийн удирдлагаар Солт Лейк Коттонвуд, Ист Милл Крик, Олимпус бүсийн залуу эмэгтэйчүүдээс бүрдсэн найрлдуучид болох болно. Одоо найрлдуучид хожимын үеийн Сионы залуучууд адил дуулыг дуулна. Нэлтийн залбирлыг дараа нь Элизабет Биван хийх болно.
Father in heaven,
энэ цуглааны нэгтний өмнө танд эрэхтэй бид бидэнд өгч байгаа олон ажлууд боломжуудад талснаа илэрхийлж байна. Бид залуу охтуудын хувьд цугсандаа танд баярлаж таны ажлыг бидэнд өгөөш гэж тайлбаргуулж байна. Мөн таны үлгэр жишээ байж бас хүмүүсийн өмнө зогсоход маань туслаарай. Мөн бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдэд маш их баярлаж байна. Тэдний хийдэг бүх зүйлүүдэд бид баярлаж байна. Таны Иесус Христ мөн түүний цаатгалд бид маш их баярлж явдаг. Энэ өдөр таны сүнсийг бидрэхэд бидэнд туслаарай. Мөн үнийг энэ бусад өдрч гэсэн үнийг өөртөө хамт байлахад туслаарай. Таны бидэнд өгсөн олон зүйлүүд их баярлалаа. Би танд их хайртай. Энэ бүхнийг таны Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
The choir will now favor us with He Sent His Son with Rachel Miles of
Bound Tuchet. Тэр хүүгээ илгээсэн дуулыг дуулна. Utah-гийн Bound to Miller Park гадсны гишүүн Rachel Miles цор хөгжмөр, Kessel Utah West гадсны гишүүн Elizabeth Cooley Jimbur хөгжмөр тоглох болно. Найрал тушад дуусны дараа бид залуу эмэгтэйчдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх A&M Deb бидэнд хандан үг хэлж, түүний дараа залуу эмэгтэйчдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Marian Cook эгчийн яриаг сонсно. Дараа нь ариун сүмд орох зохистой байх ариун сүмийн гэрээ хийж түүнийг дагах зорилго тавьсан залуу эмэгтэйчдийн тухай богино хэмжээний дүрс бичлэгийг үзэх болно. Ариун журамт амьдралыг сонгон амьдарч буй дэлхийн мянган мянган залуу эмэгтэйчүүдийг тэд төлөөлж байддаг билээ. Итгэгчдийн үлгэр жишээ болж байгаад нь бид тэдэн болон та нарт талархаж байна.
I am happy to be here. Нэр
танартай байгаадаа баярлаж, чин сэтгэлээсээ дарамтсагдаад байна. Та бүгд сүнсээр нөлөөлөгдөн, их сайхан харагдаж байна. Чуулганы дараа манай ээж эсвэл Далтан нэгч миний хувийн хөгжил дэвшил намын эрхэмлэх чанарыг хөгжүүлэх мэдлэг эрхэмлэх туршлагын 4-р бүлэгт гариусаг зурна гэж би найдаж байна. Учир нь миний энэхүү сайн мэдээний сэдвэр 5 минут үг хэлэх тэрхүү шаардлагыг хангаж байгаа юм. Би залуу эмэгтэйчүүд хөтөлбөрт хайртай. Мөн би та нарт хайртай. Намайг баг байхад залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр болон мьючил нь амьдралын минь чухал хэсэг байсан юм. Би найз нартай хайртай. Мөн бид нар заагдаж байсан тэтгэр хичээлүүд, залуучуудын чуулган, аялал зугаалгуудад би дуртай байсан. Өдөрлөгчд мань намайг хайрлаж, мөн сайн мэдээний үннүүдийг надад заадаг байсан. Тэд эцэг эхийн мань заадаг байсан сайн мэдээний зарчмуудын 2-р гэрчүүд болон нөлөөсөн. Манай эцэг эх хоёр, манай бишоп, манай залуу эмэгтэйчүүдийн эрхэм өдөрлөгчд үг яриа, зам байдал, хайр өндрөл, итгэл бишрэл, сүнслэг, цэвэр ариун байдлаар итгэгч хүмүүсийн үлгэр дуурайлал болдог байв. Би тэдэнтэй адилхан байхыг хүсдэг байсан учраас тэдний үйлдэлүүдийг дуурайсан билээ. Залуу эмэгтэйчүүд байсан тэр цаг үеийн эргэн санахад би амьдрал минь тохиолдож байгаа зүйлсүүдийн ач холбогдлуудыг би бүрэн ойлгодгүй байсан байжээ. Би сүмийн үйл ажиллагаар бүр зохих ёсоор оролцдог байсан нь Иесус Христийн сургаалуудыг дагах шийдвэр болон насан туршид баримтлах загварыг хөгжүүлэхэд надад тусалж байсныг ухаараагүй байж. Би ирээдүйн амьдралдаа хүүхний хувьд, эхнэр, ээж, өдөрлөгчдийн хувьд бэлтгэдэж байгаагаа мэддэг байсан. Би зөвийг сонгохыг хичээснээр батмизмын гэрээнүүдэд хүндэтгэн итгэлээ хөгжүүлж, ариун журмаа дээшлүүлж, ариун сүмд явхад бэлтгэж байснаа мэдээгүй байв. Би бүгдийг тэр үед олж хараагүйч баг багаар алхам алхмаар би итгэгч болон мөн итгэгч хүмүүст үлгэр дүүрэл болж байсан гэжээ. Тэр үед өнөөдрийн шиг хувийн хөгжил дэвшлийн хөтөлбөр байгаагүй ч гэсэн бидэнд үүнтэй адилхан хөтөлбөр байсан юм. Энэ хөтөлбөрт нь сайн мэдээний амьд зарчмуудад суралцах, дадлах хийх, тайлагнах зэрэг боломжууд багтдаг байв. Сайхан миний найз надад сайн үлгэр дуурайл үзүүлэгч Кэти Андерсон эгч Behaving Octin гарын авлага намаа надад үзүүлэх үед би өөрийн туршлагыг эргэн санах завшаа надад тохиосон юм. Андерсон эгчийн элэгдэж хужирсан номноос хэдэн зүйлийг би танарт хуваалцахыг хүссэн юм. Хичээл дээр итэхтэй урайлахан бай. Хийдэг бүх зүйлдээ шударга бай. Сургуулиар мэдлэг эрдэмшихэн чухал. Гэвч нэр төрөө болон ёс суртахууны хувьд эрхэм чанарыг дээдлж хуурч мэхлэхгүй мэхлсэн гэмгүй байх нь чухал. Хэрвч муу давсан хичээлдээ шударга бусаар онц авсан бол чи үнэнний утга учирыг сурсангүй гэсэн үг юм. 3-дугаарт энэ сард ховж бүү яар, эсвэл ямар ч ховж бүү сонс. Үнийг бүхий л амьдралынхаа зуршил болохыг хичээ. Гэр бүлийнхээ гэшүүд найз нараасаа олон сайн сайхан зүйлийг ажиглаж, ажигласан зүйлийнхээ талаар үнэнний чин сэтгэлээсээ хэлж бай. Тэд чамайг чамд улам дуртай байх болно. Зусарч, зулгуйж байж болохгүй гэсэн. Миний энд үнсэн зүйлс хуучинсаг байж болох ч гэсэн үннийг агуулж байна. Залуу эмэгтэй итгэгчд шударга, эйлдэг, урайлахнаар ярддаг, альва чин сэтгэлээсээ ханддаг байх ёстой. Эдгээр зүйлс өчүүхэн эсвэл хэлбэр юм шиг санагдах боловч морны намын башигдагч Алма инхүү сургасан байдаг. Эдгээр энэ нь миний хувьд мухаглал хэмээн чи бодож болно. Гэвч болгоох түн. Өчүүхэн энэ энгийн зүйлүүдэд агуу их зүйлс үлрэн авчирагддгийг би чамд хэлнэ. Мөн өчүүхэн зүйлүүдэд олон тохиолдолд мэрэгдэг гутаадаг бүлгөө. Би сайхан залуу эмэгтэйчүүдийн хөгжил дэвшлийн ариун журам шалгууруд дээр ажиллаж амьд башиглагчдын дуулууртай байх зарчмыг дагаж байлаа. Эрхэмлэх туршлага бүлэг 3 жижиг боловч энгийн зүйл мэт санагдах боловч миний амьдралд гайхамшигтай нөлөө үзүүлсэн юм. Уг туршлага дараах зүйлсийг судлахыг шаарддаг. Алма 5 дугаар бүлэг ариун сүмд орох болон ариун сүмийн ясалуудад оролцох үед зохистой байж, Тэнгэрлэг эцгийн амласан ажлуудыг хүлээн авахд өөрийгөө бэлтгэхийн тулд хийх зүйлсийн шаар жагсаалтыг гаргахыг танаас хүсдэг. Би Алмагийн үгсийг судалснаар сайн хончны сүрэгт тоологдохын тулд өөрийнхөө хийх ёстой олон зүйлсийг даруусгагдсан билээ. Хувийн тэмдэглэлдээ миний бичсэн загсаалтанд дараах зүйлс орсон болно. Миний царай төрхөнд түүний дүр төрх байж, би Бурханаас сүнсээр төрхийг сонгох ёстой. Би өөрийгөө бүтээсэн түүний гэтлгэлд итгэлээ хөгжүүлэхээр сонгох ёстой. Би ёс бусыг үйлдэгчдийн дундаас гарч ирэн, тэднээс тусгаар байхаар сонгох ёстой. Би бардам зангаас салж, Бурханы өмнө толбгүй алхах хангалттай даруй байх ёстой. Би өөчлөгдөж, намжилж, их эзний түнд ир гэсэн урилгыг хүлээн авч, амьдралын модны жимснээс хүртхийг сонгох ёстой. Би тэмдэглэлдээ намайг хов хүний минь ховд сорсон боловч эдгүй биелэлээ олоод байгаа дараах зүйлсийг хийхээр үүрэг авсан билээ. Судруудыг хувийн амьдралдаа илүү их хэрэглэх зорилгоор унших. Альва юмд нааштай хандаж байх, гомдлохгүй байх, бусдад хүндэтгэлтэй хандаж, тэднийг шоглохгүй байх. Хүмүүст ялангуяа өөртөө хамгийн ойр дотнд байдаг хүмүүст талархал илэрхийлж байх. Гэр орон болон амьдралдаа сүнсийг өрхийг түүнд илүү их эмгцэгцтэй байх, намжлах, даруй байдлаа нэмэгдүүлэх, зүр сэтгэлийнхээ сүнслэг байдалд үнэлт өгч байх. Алмагийн үгсийг өөртөө хөрвүүлвэл би өөрчлөгдөх болно. Би итгэгчдэд үлгэр дүүрэл байх, амлалтаа дээшлүүлэхээр сонгох болно. Би энхүү өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсээр хов хүний хөгжил дэвшлийн үйл ажиллагаанд оролцдог учраас бошигдогчдийн тухай гэрчлэл болон Иесус Христийг дагах миний шийдвэр төгс байдал их хэмжээгээр өснө нэмэгдсэн юм. Энэ зорилгоо биелүүлсэн нь намайг дараагийн удаас сүмд очиж, ариун сүмд явхад сүнсийг илүү сайн мэдрэхэд намайг бэлтгэсэн юм. Би тэмдэглэлдээ бичсэн үгсийг унших бүрд сүнсийг мэдэрч, галзуухныхаа өрөөнийхөө ширээн дээр суугаад энэ туршлагыг хийж байснаа би дуурсан сандаг. Алмагийн 5 дугаар бүлэг бол эдгээр миний дуртай судруудын нэг юм. Хувийн энхүү хөгжил дэвшлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр би үнэхээр олон ажилд хүлээн авсан билээ. Андерсон ихч өөрийнхөө Beehive-ийн охтын гарын авлага надад үзүүлснээр би өмнө дурдсан билээ. Тэр бол далийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Neil L. Anderson-ы гэргий бөгөөд их хүн бас ачтэн нарын эмээ билээ. Хэдийгээр Андерсон ихч маш олон удаа нүдлэж байсан ч өөрийн гарын авлага болон тууза хаан байгаагаа мэддэг байсан тухай бодох би дуртай. Нөхрийнхөө дэргэд зогсож тэрээр дэлхийн олон газар сайн мэдээг зааж сүмийн итгэлтэй гишүүний хувьд эмэгтэй хүний сайн сайхан чанарыг үлгэр дуурайл болсон юм. Би 11-тэй охин байхдаа залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрт хамрагдаж тис чадан хүлээж байлаа. Тэгээд түүний төрсөн өдөр болоход Beehive-ийн охтын гарын авлагыг түүнд өгч билээ хэмээн Андерсон ихч өгүүлжээ. Номын эхэнд чи Beehive-ийн охин учраас амьдралынхаа үлдсэн хугацаанд өөртөө өндөр зорилго тавь гэсэн байдаг. Энэ нь миний хувьд хамгийн агуу үйл явдал байсныг би хэлж байна чадна. Би номоо гэртээ аваачиж дараагийн 2 жил ямар зорилгуудыг биелүүлсэн байх ёстойг харахын тулд тэр дороо эхнээс нь дуустал уншиж билээ. Сонгон авч болох 80 зорилго байгааг би харсан. Хэрвээ би шаргуу ажиллах юм бол номон дотор байгаа бүх зорилгыг гэхдээ нэгээс ариун сүмд явж нас барсдын өмнөөс баптизм хүртэхээс бусдын бүгдийг биелүүлж чадна гэдгийг мэдсэн. Би нас барсдын өмнөөс зурсан бодлого хэрэгж чадахгүй, яг л Флоридад ариун сүм байхгүй гэдгийг мэдсэн. Андерсон энэ байдлынхаа тухай авда хэлэхэд шийдсэн. Түүний захидал цааш нүгүүлэх нь. Аав хоромхон зуур эргэлзэв. Манай гэр бүл Юта руу явах өөр шалтгаан байсангүй. Аав нэг юм бодсон. Кэти хэрэг чи би хав номон доторх бусад бүх зорилгуудыг биелүүлчих юм бол бид нэр чиний сүүлчийн зорилгыг биелүүлэхэд тулд чамайг цоллыг хот руу авч явуулна гэж хэллээ. Би хавийн номон доторх зорилгууд дээр 2 жил ажиллаж 79 зорилгыг биелүүллээ. Аав маань тэр 2 жилд Ариусүмд явах хангалттай мөнгөийг хадгалж чадсан юм. Тинхүү надад өгсөн тэр амралтаа манай аав биелүүлсэн юм. Онгоцоор явах нь манай гэр бүлд хэдэрхий үнэтэй байсан болохоор бид Salt Lake хот хүртэл бас 8000 км хоол газар машинаар явсан. Бид Salt Lake-ийн Ариусүмд ороод бас төлөөлөх баптизмыг аав надад хүртээсэнд ямар их баяр баясгалыг мэдэрсэн гэж. Би Ариусүмээс алс хоол амьдарч байсан ч үүнийг амьдралын минь чухал хэсэг болгосон аав ээжийнхэн чинь хүсэл эрмэлзэл би үүр талархаж болно. Залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийн зорилгууд дээр ажилласнаар миний итгэл бэхжинэ гэдгийг аавч хоёр минь амьдралынхаа ухаанаар ойлгосон байжээ. Миний эцэг эхийн итгэл золиослол надад болон бусад хүүхдүүд АЧЗ нарт нь чухал нөлөө үзүүлсэн. Андерсон эгч залуу охин байхдаа үлгэр жишээж эмэгтэй итгэгчдэд үлгэр дүрээр үзүүлэгч болох түн туслах өчүүхэн хийгээд энгийн зүйлсийг хийх хичээдэг байсан бөгөөд үүний тулд тэр иймэрхүү ийм эмгэгтэй болсон юм. Та бүгдэд бас ийм боломж байгаа билээ. Өнөөдөр та нарын хийхээ сонгосон өчүүхэн энгийн зүйлс маргааш агуу хийгээд алдар сууд ажлууд болон томрох болно. Өдөр бүр итгэгчдэд үлгэр дүүрэл үзүүлж амьдрах нь та нарыг аз жаргалтай байж илүү өөртөө итгэлтэй байхад ч туслах болно. Энэ гэрчлэгчин бэхжүүлж амьдрал баптизмын гэрээгээ санахад ч тусалж, ариун сүмийн ажлуудыг хүлээн авахд ч та нарыг бэлтгэснээр та нар Тэнгэрлэг эзэгтэй эргэн очиж чадах болно. Бидний нэг бүр итгэгчдэд үлгэр дүүрэл байхын төлөө хичээн чармайх болтугай. Бүгдээрээ Иесус Христийн сайн мэдээгээр амьдарч, биднээс хүссэн хүдээсэн бүгдийг хийцгээе. Эдгээр зүйлсийг итгэлээрээ, өчүүхэнч эргэлзэлгүйгээр цэвэр ариун зүр сэтгэлийнхээ зүр сэтгэлээрээ хийхин төлөө би Иесус Христийн нэрээр чин сэтгэлээсээ дарахнаар залбирч байна. Амен.
One of the choicest moments. Их хүний амьдралын хамгийн гайхамшигт мөчүүдийн нэг бол саяхан төрсэн бяцхан үрээ тэмрэхтэй энэ цэвэр ариухан сүнс Тэнгэрлэх эцгээс ирснийг ухаарах явдал байдаг юм. Энэ түүний оршихыг дөнгөж орхиод дэлхийд ирээд сурч өсөж өгчөд бэлэн цэвэр ариун хөхөт бөгөөд бид Тэнгэрлэг эцгийн охид гэдгийг сануулж өгдөг билээ. Намаа гэрээсээ хол их сургуульд сурч байхад ээжүүдийн баяраар ээж маань нэг захидалтай нандин туршлагаасаа хуваалцсан юм. Энэ удаагийн ээжүүдийн баяр илүү онцгой юм аа. Яагаад гэхээр 21 жилийн турш би чиний ээж байж энэ нь ямар гайхамшигтай ирэх байсныг бодож байна. Чи бидэнд маш онцгой байсныг бид мэдэрдэг. Бид чамайг Мэри гэж нэрлсэн. Бөгөөд нэртэйгээ адилхан цэвэр ариун ийдэг нэгэн байгаасаа гэж хүссэн юм. Наг зэгч чинь чамтай адил нэртэй. Тэр чамд маш их хайртай. Тэрээр ариун ёслын цуглаан дээр нэр өгөх ажилд чинь зориулсан чамд сайхан даашинз ойж өгсөн. Жичгэн даашинз. Энэ захаг уншиж байхдаа намайг цэвэр ариун журамтай нэгэн байгаасаа гэсэн ээжийнхээ чин хүслийг би ухаарсан юм. Ариун журам нь ёс суртахууны өндөр жишиг дээр тулгуурласан бодол санаа болон биеэ авч явах байдлын загвар юм. Амьдрал хэдий хэцүүч ариун журамтай хിവэр үлдэх нь үүний сорилтууд байх болно гэдгийг ээж минь мэддэг байсан. Тэрээр сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахад тусалж чиглүүлэн удирдах сайн мэдээний ажиллуудыг аваасаа гэж хүссэн лавтай. Хайрт залуу эмэгтэйчүүд минь та бүхэн аль хэдийн олон сайхан сонголтуудыг хийсэн. Та нарыг бүхэл амьдралын чин турш энэ зам дээр байдаг ариун журам загварыг бий болгох хэрэгтэй. Ариун журамт амьдралаар амьдрахад ч тусалж, дэмжин таны тал цогцож чадах итгэгч хүний үлгэр дуурайлыг илэрхийл. Ариун журамтай байх нь яагаад зөвхөн бидний төрүүлсэн эцэг ихэд төдийгүй Тэнгэрлэг эцэгт маань чухал байдаг юм бэ? Ариун журамт байдал нь амар амгалан, сайн зан чанар болон энэ амьдралд аз жаргалыг авчирдаг. Бидэнд маш олон сонголт, сорилтууд тулгарх бөгөөд ариун журамтай амьдарснаар л амжилтыг олох бэлтгэлтэй болно гэдгийг Тэнгэрлэг эцэг маань мэддэг байсан. Та нарын олонхын хувь нээлх байхтай ажиллагдсан өдөр бол ариун журамт амьдралын аялын эхний алхам юм. Таны баптизм ариун сүнсний бэлэг хүлээн авсан ариун ёслолын цугтаанаас зохистойгоор хүртэж баптизмын гэрээгэ 7 хоног бүр шинжлэх таны сонголтод бол ариун журамт амьдралын шийдвэрлэх алхам юм аа. Энэ амьдрал дахь та нарын дараагийн алхам бол мөнхийн celestial гэрлэлт бүхий ариун сүмийн яслуудыг хүлээн авч ариун нандин гэрээнүүдийг байгуулах зөв зохистой байхаар өөрийгөө бэлтгэх явдал бөгөөд энэ нь та нарыг ариун журамтай байхыг шаардна. Залуу нас бол та нарыг мөнхийн амьдрал руу зайлшгүй хөтлөх алхмыг хийхэд туслах ариун журмын загварыг хөгжүүлж чадах чухал үе юм аа. Бидний сайн мэдэх 1-р Нефан 18 дугаар бүлэгт мөнхийн амьдрал руу удирдах нарийн бөгөөд шулуун зам дээр үлдэх нь амаргүй гэдгийг сануулж өгдөг. Эцэг Лихай хүртсэн нэгийг жаргалтай болгох амьдралын модыг эрэлхийлж буй өөр өөр бүлэг хүмүүст тулгарч буй сорилт бэрхшээлүүдийн талаар хөвгүүдтэй тайлбарсан байдаг. Энэ мод нь Бурхны харийн бэлэгдэл юм. Эхний бүлэг хүмүүс нарийн бөгөөд шулуун замаар алхаж хилдэгч уг зам дээр үлдэх төмөр бариулаас атгаагүйгээс харанхуй мананд замаа алддаг. Харанхуй манан буюу сатаны уруу таталтууд нь мөнхийн амьдралд хүрэх замд саад учруулдаг. Энэ нь ялангуяа эмэгтэйчүүд рүү хандсан байдаг. Ариун явдал болон яс суртахууны цэвэр ариун байдлыг хуучинсаг зүйл мэтэр сатан харагдуулахыг хичээдэг. Их хүн болох нь тийм ч чухал зүйл биш мэт тэр үздэг. Тэр их эзний Тэнгэрлэг төлөвлөгөөнд эмэгтэйчүүдийн үүргүүдийг биснүүлэхдээ амжилттай байсаар л байна. Энэ харанхуй манан дундуур удирдах Бурхны үгийг төлөөлөх төмөр бариул бидэнд хэрэгтэй. Судар дээрх зарилгууд болон үннийг бид ойлгож судлах ёстой. Бидэнд удирдамж өгч, хамгаалж, залах хожимын үеийн болшиглогчдын үгсийг бид анхааралтайгаар сонсож, мөн залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тавхимлын жишгүүдийг дагах ёстой. Лихан харсан 2-р бүлэг хүмүүс нь төмөр бариулаас барьсаар л явдаг. Тэд зөвхөн чиглэлд явсаар модны жимснээс хүртдэг. Тэд жинхэнэ баяр баясгалыг амталж мэдэрдэгч, тэдний энэ баяр баясгалан аз жаргал нь удаагүй. Учир нь тэднийг тохурхан байгаа хүмүүсийг олж харсан. Тэд ичингүүрсэн мөн уруу татагдсан юм. Энэ бол залуучуудыг уруу татдаг сатаны хамгийн овчин аргуудын нэг. Залуу эмэгтэйчүүд бид, бусад хүмүүс бидний итгэл, үйлсийг илэглэн шалах үед хүчтэй бат бөх зогсохын тулд зөв шударга байдал нэгдмэл байх ёстой. Дэлхийн дарамтыг сөрөн зогсож чадах нэг арга зам бол ариун газруудад зогсохтон, бүү шилжин нүүлгэгд, уруу татагдаж, тохуурхагдаж, зэвүүцүүлж болох нөхцөт байдлуудаас хол бай. Ариун журамтай байх хамдалт нь нийгмийн дарамт, шахалтыг сөрөн зогсох хүчийг өгөх болно. Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө давхмалт хэрвээ Тэнгэрлэг эцгийн жишгүүдэд үл нийцэх сэтгүүл уншихгүй байж, радиогийн сувгаа өөрчлөн, зурагт эсвэл компьютерын унтрааж, видео болон кино үзэхээс татгалзах зоригтой байх хэмээн зөвлөдөг. Бид интернет, гар утсан дээрх зохисгүй материалууд таагүй хөгжим бүжгээс зайлсхийх ёстой. Хүмүүс та нарыг илэглэн шоолох байх, тань руу гаруй хуруугаа чичиглэх байх, мөн та ганцаараа зогсох байх. Гэвч эдгээр ураш таталтуудыг сөрөн засах эр зөрөгтэй байцгаая. Лиха эцэст нь төмөр байруулаас тууштай зуран баригчт нь төргөн урагшилж байгаа хүмүүсийг харсан. Та нарыг төмөр байруулаас зуран бариад тууштай урагж зүтгэхэд чинь юу тусалж чадах вэ? Амьдрах аврагч нар амьдралаа төвлөрүүлж зөв шударга амьдралын өдөр тутмын дадал зуршлыг хөгжүүл. Аврагчийн тухай болон түүний бидний төлөө хийсэн бүх зүйлсийг мэддэж ав. Амьдралын модны жимсэн төрсэн хамгийн сүлжээний бүлэг хүмүүс доош унсан миний сонирхлыг татсан. Тэд даруй байсан. Тэд аврагчийн тусламжгүйгээр уг жимсэнд төрөх боломжгүй байсан гэдгийг тэд мэдсэн. Энэ бол биднийг ариун журамтай байх боломжтой цагаатхлын агуу хүч гэдгийг санагтун. Бид бүгдээрээ алдаа хийдэг. Гэхдээ аврагч таныг хайрлаж, таны төлөө тэр өөрийн амьдралаа өгсөн учраас та нэглөө намжилж чадна. Намжлал бол Иесус Христосд итгэх итгэлийн үйлдэл юм. Аврагчийн цагаатхах зөвлөстөл таны нүглүүдийг өршөөх боломжийг олгосон. 7 хоног бүр ариун ёслоос зохистойгоор хүртэж, сүнслэг хүчийг авчрах ариун журамт үйл ажиллагаануудаар амьдралаа дүүрэг. Үүнийг хийснээр та нарын уруу таталтуудыг тэсвэрлэх чадварууд чинь маш хүчтэй болно. Тушаалуудыг даг. Цэвэр ариун бай, тэгээд Иесус Христосттэй адил болох болно. Өдөр дутмын зөв зөвхөстэй бие авч явах зуршил та нарыг үргэлжлүүлэн төмөр бариулаас чанга зууран барихад туслана. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн хувьд бид дэлхийн бүх залуу эмэгтэйчүүдийг 3 зуршлыг өдөр тутам хөгжүүлээсэ хэмээн урьж байна. 1-дүгээрт Тэнгэрлэг цэцэг тандан өдөр бүр өглөө орой залбир. 2-дугаарт өдөр бүр мормын номыг дор хаяж 5 минут унш. 3-дугаарт инээцгээ. Яагаад? Бидэнд жинхэнэ аз жаргалыг авчирдаг Иесус Христийн дахин сэргээгдсэн сургаал байгаа юм аа. Харин одоо та нар энэ аялалд ганцаараа биш гэдгийг санаарай. Та нар баптизм хүртэж гишүүнээр батлуулах үедээ амьдралын бүхий л үед удирдах ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авсан. Та нар тэрхүү удирдамж хэрэгтэй. Ариун журамт амьдрал нь ямар ч цагт мөнх бүх зүйл мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн ариун сүнсний байнгын нөхөрлөлтөд байх шаардлагаар биднийг хангадаг юм. Заримдаа та нар өөрийгөө энэ замаар алхаж би цорын ганц хүн гэж мэдрэх болно. Та нарыг энэ дэлхийд ирэхэд иргэн тойронд байсан хайртай хүмүүс, танд сайнэр нөлөөлж чадах та нарын эцэг эх, ах эгч, залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагч, санваарын удирдагчид, найз нөхөд гээд олон хүн одоо ч гэсэн байгаа. Бүр тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын иргэн тойронд байх болно. Энэ зам дээр та нар тусалж чадах иргэн тойронд байгаа эдгээр хүмүүсийг хар. Эдгээр хүмүүс бол дэлхийд тэдэнд юу ч хэлж байсан, төмөр бариулаас зуран урагшаа зүтгэдэг. Бурхны үг болон түүний башиглагчдын үгсээр амьдрахыг мэддэг. Дэлхийд дарамтад гуйвшгүй ариун газар зогсдог. Аврагт амьдралаа аврагчдаар түүний цагаатхлын золиослолтой төвлөрүүлсэн мөн өдөр бүр зөв зохистойгоор амьдрахаар чармайж буй та нарын найз нөхөд юм а. Тэд бол та нарын итгэгч хүмүүсийн үлгэр жишээ юм. Тэднээс суралц. Тэгээд залуу эмэгтэйчүүд та нар тэдэнд мөн босод үлгэр дуурайлал болж чадна. Би та нарт Нигрин Лагост амьдардаг залуу эмэгтэйчүүдийн нэг Хиллари ихчийн нэгэн сайхан жишээг хуваалцъя. Ангийн зарим хүүхдүүд нь түүнийг шоолж, ялангуяа даруйхан хувцлалтыг нь ихэд эдгэлдэг байсан тул тэрээр үргэлж залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тавхимлаас хоёрыг авч явж байхаар шийдсэн байв. Хин нэгэн түнтэй эвгүй харьцах үед тэр нэг давхимлаа гарган өгөөд яагаад энэ жишээг дагдгаа тайлбарладаг байжээ. Нөгөө тохимлоо жижигтэй дуулууртай байхаа өөртөө сануулхын тулд авч явдаг байсан. Бид амьдралдаа ариун журамтай, нинжин сэтгэлтэй, аж буянтай байхаар дүүрэн байхад би бидэд тусна нэгдэцгээе. Бид бүх залуу эмэгтэйчүүд, эхчүүдийг, үнэндээ бүх эмэгтэйчүүдийг хувийн хөгжил дэвшлийн эрхэмлэх чанар болох ариун журмын шин туршлага болон төслийг хэрэгжүүлэн дуусгах үйлсэд нэгдхийг урьж байна. Хэдэн 7 хоногийн өмнө өөрийн 86 настай ээжигээ ариун журмын үн цэнийн хөтөлбөрт нэгнэн орохыг хүссэн юм. Энэ нь бид хоёрын хувьд гайхамшигтай ажиллал байсан. Эрхэмлэх чанарын туршлага хийж байхад ээж надад 1930-аад оны үед залуу эмэгтэй байхдаа илүү ариун журамтайгаар амьдрах шийдвэр гаргасан талаараа ярьсан юм. Бид хамтдаа ариун журмын талаар судар гэр бүлийн дэлхийн тахна өргөх тунхаг болон залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохиомлоос суралцсан юм. Бид өөрсдийн ариун журамт байдлаар чармайж амьдрахад хүлээн авсан ажлуудаа тэмдэглэлтэй бичсэн билээ. Бидний тодорхойлсон нэг ажил бол ариун сүмд орох зохистой байх явдал юм. Залуу эмэгтэйчүүд минь, энэ та нарын дараагийн алхам. Солт Лейкийн ариун сүмийн чулууг нэг нэгээр нь тавьж барьсан шиг та нар ариун журамт амьдралыг алхам алхмаараа бий болгоно. Залуу эмэгтэйчүүд та бүхэн дэлхийд мэндэлсэн эхний өдрөөсөө л зөв шударга алхмууд хийхээр ажиллагдсан билээ. Та нар дуулууртай байхаар гэрээ байгуулсан. Та нар сайн сонголтууд хийсэн. Одооноос та нарын хөгжүүлэх ариун журмын загвар нь та нарыг төмөр бариулаас зууран барьж урагш зүтгэхэд ч туслах болно. Та нар энэ аялалда хизээч ганцаардахгүй ч аврагч үргэлж та нартай хамт байх бөгөөд та нар намжлах боломжтой байх болно. Мөн тайтгаруулан өдөрдөх ариун сүсээр та нар ажиллагдсан юм. Өөрсдийн амьдралдаа итгэж хүмүүсийн үлгэр жишээг харж мөн бусад хүмүүсийн аялалд туслахыг эрэлхийл. Би Тэнгэрлэг гэсэн охид гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хайртай ба ямар ч нөхцөл байдал биднийг нэг бүршлэн анхаардаг. Бид 16-тай эсвэл 86-тай байна уу гэдгээс хамаарахгүйгээр түүний туйлын хүсэл нь бидний мөхийн ганц жаргалын төлөө байдаг юм. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр даруйхнаар гэрчилж байна. Амен.
I think that when you're a baby you're so
эрхтэ хүн үнэхээр гим нүгэлгүй цэвэр арихан байдаг гэж би боддог.
Энэ гайхамшиг гэр бүл намайг өргөж авсан бөгөөд бид ариун сүмд мөнхийн холболтыг хийлгэх боломжтой байсан. Тиймээс энэ бол миний анхны өмсгөл, өөрийн Иран ажил болон ариун сүмд өмссөн миний анхны цаан өмсгөл юм аа.
Би гэрээсээ анхны баптизм хүртсэн хүн.
Би баптизм хүртээ цагаан өмсгөл өмссөн.
Би үнэхээр цэвэр ариун болсон мэдэрсэн. Би тэгээд төгс төгөлдөр болж урд нь хизээч байгаагүйгээрээ бурхантай ойрхон болсон.
Бид баптизм хүртдээ дахин цэвэршдэг болохоор цаан хувц өмсдөг байх гэж бодож байна.
Би нирван азлаа хүртдээ мөн баптизм хүртдээ цагаан өмсгөлөг өмсөн. Миний зорилго бол гэрлэхтээ цагаан өмсгөлөг өмсөн ариун сүмд орох явдал. Ариун журам. Би Тэнгэрлэг эцгийн охид тэр бидэнд хайртай. Бид
сүнс. Ариун журам бол цэвэр ариун юм. Сүнсээр би махадара.
Миний хувьд ариун журам гэдэг нь бэлгийн хайрцааны цэвэр байдлыг оролцуулан ёс суртахуунаар цэвэр байх ёстой гэсэн үг юм. Мөн бодол санаа оюун ухаанаар цэвэр байх ёстой гэж бодож байна.
Тэнгэрд очиход их эзэн та нар ариун журамтай залуу эмэгтэйчүүд та нар итгэгчдийн үлгэр жишээ байсан гэж хэлэх нь үнэхээр гайхамшигтай зүйл биш гэж юу?
Залуу эмэгтэйчүүдийн эрхэмлэх чанарыг баримтласнаар ямар ч цагт мөн бүх зүйлүүдэд мөн өөрийн байж болох ханч бурхны гэрлэгч болж зогсон. Эдгээр эрхэмлэх чанар бол итгэл. Итгэгч хүмүүст үлгэр жишээч бай. Бурхамлаг мөн чанар үгэнд. Хувийн зохист байдал, харилцан гэрэнт, мэдлэг, хайр инрэлт, сонголт ба хариуцлага, сүнсэндээ, сайн үс, итгэлд, шударга зарчимч байдал, цэвэр ариун байдал, байруун журам.
Та цэвэр ариун байх ёстой гэдгийг би мэднэ.
Ариун журамтай байхад заримдаа дэлхий та нарын энэ ариун журам нь олон зүйлийг хийж чадахгүй хязгаарлагдж байна гэдэг. Гэхдээ яг бодит байдал үндэ энэ нь агуурчлаа учраас та нар ариун журмыг сонгож байгаа.
Ариун журам ариун сүнс хоорондоо холбоотой. Хэрв ариун журамтай байвал амьдралаа удирдах, тайвшруулах ариун сүнстэй байна. Ариун журамтай байхад та үргэлж чамтай хамт гэдэгт бүү эргэлз.
Бид эдгээр эрхэмлэг чанарыг хүлээн зөвшөөрч үүний дагуу үлдснээр гэр орон болон гэр бүлээ бэхжүүлэн гэдэгт итгэдэг.
Энэ бол миний хамгийн ихээр хүсч байгаа зүйл. Энэ бол мөнхийн гэр бүлтэй байх миний чин сэтгэлийн хүсэл.
Надад үлгэр жишээ үзүүлэгч үзүүлдэг том ихтэй байх нь маш сайхан.
Тэгээд бид үргэлж хамт байх болно.
Үрд мөнхөд нандин гэрэнүүдийг байгуулж сахин
Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христос гэсэн миний гэрэнүүд эдгээр гэрэнүүд надад миний зориг миний баптизм ариун сүмийг сануулдаг.
Ариун сүмийн яслуудыг хүлэн авах.
Ариун журам нь та цэвэр ариун эмэгтэй танд өөрийн баримтлагдаг жишг зарчмууд байх ёстой. Ямар ч үед ариун сүмд ороход бэлэн үргэлж цэвэр ариун байна гэсэн үг юм.
Миний хувьд ариун сүнс хүчтэй байсан би яг мэдэж байсан. Би ариун сүмд гэрлэж чадхаар ариун журамтай байх шийдсэн.
Миний хувьд ариун журам гэдэг Христ шиг амьдрна гэсэн үг юм. Мэдээж үргэлж төгс байж чадахгүй ч цагаатгалаар төгс болно.
Өргөмжлөлийн ажлуудад хүртэхэд бэлтгэгдэн гэдэгт итгэдэг.
Ариун журам бол ариун сүнсний удирдамжийг хүлээн авч их эзний ариун сүмүүдэд орохын урьдчилсан нөхцөл юм аа. Би үнэхээр ариун сүнсээр хөтлөгдсөн ариун журамтай ганц залуу эмэгтэй эсвэл залуу эрэгтэй дэлхийг өөрчилж чадна гэдэгт би итгэдэг. Гэвч ингийн тулд бид ариун журамт байдалтай буцаж орох хэрэгтэй.
Бид Тэнгэрлэг эцгийн охид. Тэр бидэнд хайртай. Бид ч түүнд хайртай. Тэр бидний ариун журамтай байхыг хүсдэг.
I hope you'll always.
Танаар өнөөрэй мэдэрсэн зүйлээ үргэлж санд дурсаж байна гэдэгт би найдаж байна. Одоо би танаар тандан ярих болно. Намайг ярсны дараа Salt Lake East Mill Creek гадсны Julia Marshall морин хийл хөгжмийг тоглож найрлуучд илүү ариун бай би дуулыг дуулна.
You know, one of the most frequent questions that I'm asked.
Хүмүүс надаас ганц охин, таван хүүтэй ээж хүн, залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчийн ажлыг яаж хийж чаддаг юм бэ гэж байн асуудаг. Би хариудна. Ганц төгс охинтой. Бас хүүхдийнхээ бүхэл нууцыг мэддэг учраас гэж би үргэлж хариулдаг билээ. Өнөөдөр хүүхдүүд минь тэр нууцуудынхаа нэгийг ярихыг надад зөвшөөрсөн юм. Энэ нь зөв зохистой залуу эрэгтэйчүүд өөрийн адил зохистой эмэгтэйчүүдэд татагддаг юм гэдэг нь билээ. Хэрв та залуу эрэгтэйчүүдээс номлолд явахын өмнө залуу эмэгтэйчүүдийн ямар шин чанарыг хамгийн ихээр онцлон үздэг вэ гэж асуувал хэвчлэн гадаад байдал мэтийн дэлхийн жишүүд дээр тулгуурсан чанарыг дурдж магадгүй. Харин тэдгээр залуучууд 2 жил номлолын талбарт үйлчлээд ирснийхэн дараа тэд өөрчлөгдсөн байдаг. Тэдний мөнхийн хамтрагчаасаа ирж хайдаг нэг номерийн шин чанар нь өөрсдөд нь мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдсөн байдаг. Буцаж ирсэн зохистой номлогч залуу Иесус Христийн талаар гэрчлэлтэй, ариун журамтай, цэвэр ариунаар амьдрах шийдвэр төгс, зөв шударга залуу эмэгтэй сэтгэл татагддаг. Зүрх сэтгэлийн энэ хүчрэг өөрчлөлтийн шалтгаан нь юу юм бол? Эдгээр залуу эрчүүд аз жаргалын төлөвлөгөөнд өөрсдийн байр суурь, үүргийг олгосон хэрэг. Тэд ариун сүнсний байнгын нөхөрлөөр удирдахын тулд амьдралаа цэвэршүүлсэн хэрэг. Тэд их эзний ариун сүмд орохоор зохистой, ариун журамтай байдаг. Сударт, итгэл дээрээ сайн давуу талыг нэмэх гэсэнд гайх зүйл алга. Мөн ариун журам, ариун журмаа хайрладаг. Гэрэл, гэрэлтэйгээ нэгэн нийлдэг нь үнэн билээ. Мөн Паул залуу найз Тимотед итгэгч хүмүүст цэвэр ариун байдлын үлгэр дуурайл болохыг зөвлөсөнчлэн цэвэр ариун байдал гэдэг нь ариун журамтай байна гэсэн Паулийн үгсийг би өнөөдөр танарт давтан хэлхийг хүсч байна. Та нар бараг нэг жилийн өмнө ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн эгч нар маань уул руу гарч ариун журамд эрхийг урайлан дуудсан алтан далбайг мандуулсныг санаж байгаа. Бид дэлхийд даярах эмэгтэйчүүд болон залуу эмэгтэйчүүд үндэстнүүдийн хувьд жишг байж болохын тулд босч засран туяарахыг урайлан дуудсан. Үүний үр дүнд ариун журмыг таны зүрх сэтгэлд бичигдсэн байж болохын тулд залуу эмэгтэйчүүдийн эрхэмлэх чанар болон хувийн хөгжил дэмжлэлд нэмсэн билээ. Энэ бол башхалагчид, үзмөрчид, элчлэгчдийн өгс болон сургаалуудаар үсэнслэгээр нөлөөлөгдсөн та бүгдэд болон энэ үед зориулсан нэмэлт юм. Сүм болон дэлхийн түүхэнд бидний одоогийн нөхцөл байдлаа харьцуулах юу ч байгаагүй юм. Эдгээр бидний эргэн тойронд байгаа ёс, бус, босрмог явдал, гашуудл завхралаас илүүд гарах юм юу ч алга. Ариун журам болон ариусах хэрэгцээ өмнө нь дэлхийд хизээч ийм их байсангүй. Ариун журам эрхэмлэх чанар нь бусад эрхэмлэх чанарын адил өнгөний бэлэгдэлтэй билээ. Ариун журам алтан шаргал өнгөтэй. Учирналт, цэвэр, гэрэлтэн туяардаг. Уян зөөлөн, нугаршгүй хатуу биш бас нандин зүйл билээ. Алтыг цэвэршүүлэх ёстой байдаг. Та нар цэвэр, ариун журамтай амьдрсанаар амьдралын туршлагаараа дамжин сайжирч, мөн их эзэнд итгэх итгэлээрээ түүнтэй илүү ойртож, тэрээр та нарын зүрх сэтгэлийг алт шиг болгоно. Ариун журамд эргэж ирэх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бид Есүс тууны цэвэр ариун байдал, ариун явдалд эргэж ирэхийг урайлан дуудаж байна. Ариун журам гэдэг нь цэвэр ариун байдал, ариун журам гэдэг нь ариун явдал юм. Ариун журам гэдэг үгийг өөрөөр зарчимч байдал, ёс суртахууны төгс байдал, хүч чадал гэж тодорхойлдог. Гэвч ариун журамтай амьдралын цөм нь бэлгийн харилцааны цэвэр ариун байдал бөгөөд энэ тодорхойлолт нь дэлхийд бараг үгүй болжээ. Башлагч Мороны ариун явдал, ариун журмын талаар заахта бүхнээс илүү хамгийн эрхэм мөн үнэтэй гэжээ. Эдгээр чанарууд хоорондоо нэг талбайтай. Тэдгээрийг салгаж авч үзэж болохгүй. Бид ариун журамтай байхад итгэдэг. Ариун журамтай байж, үнийг хадгалахын тулд та нар тэнгэрлэг чанартай үнэнч байж, ёс суртахууны өндөр жишгүүдэд суурилсан бодол, оюун санаа, зан чанарын загваруудыг өөрсдөө бий болгох ёстой. Эдгээр жишгүүд нь мөнх бөгөөд хизээч өөрчлөгддөггүй юм бөгөөд Бурхны башхлагчид үнийг заадаг. Хайрцангуй үнээр дүүрсэн энэ дэлхийд эхэзний жишгүүд туйлын үнэн байдаг. Эдгээрийг хүн бүрд тэнгэрлэг цэгтэй болон түүнийхүү Есүс Христэд эрхэн очих зам руу удирдахын тулд өгсөн. Их эзэн өөрийн хайртай огттоо ариун журмын замаар алхахыг Сургаалба гэрэний 25 дугаар бүлэгт зөвлөжээ. Та нар бусдтай адилгүй. Та нар энгийн бус. Бурхны охид бөгөөд амьдралыг бий болгодог ариун хүчийг өөрсдөө хадгалж явдаг. Энэ бол Бурханаас өрийн гайхалтай огттой өгсөн агуу бэлгүүдийн нэг юм. Ариун журмыг санан, жишгүүдийн дагуу амьдарч, бодол санаа, үйл хөдлөлөө, цэвэр ариун байлгаснаар энэ хүчээ хамгаалж явах болно. Эдгээр зүйлсийг хийснээр та нар танай гэр бүлийнхэн үе удамч нь хүчрэгжин ажиллах болно. Ерөнхийлөгч Бригим Янг заахдаа Сионы хүч чадал нь түүний охид хүүдийн ариун журамд оршдог гэжээ. Та нар өөрсдийн ариун журмыг хамгаалж, бусад хүмүүст ч мөн тэнгэрлэг чанараа хөгжүүлэхэд нь туслах ёстой. Ерөнхийлөгч Дэвид О'Маккей эмэгтэй хүн өөрийн бие махбодын хатан байх хэрэгтэй гэж сургажээ. Та нар өөрсдөө Бурхны ариун сүм бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрвээ бид ариун журмын төлөө тэмцэхгүй юм бол хэн тэмцэх юм бэ гэсэн асуултыг би та бүдээс асууя. Саяхан би Перугийн хэсэг залуу эмэгтэйчүүд уулын оргилд авирын гарч өөрсдийн түгийг дэлхийг мандуулсан гэж сонссон. Виржини мужид залуу эмэгтэйчүүдийн өөр нэгэн хэсэг удирдахчдийн хамт гэрчлэлээ бичиж Перу эмэгтэйчүүдийн нэгэн адил өөрсдийнхөө түгийг дэлхийд өргөн мандуулжээ. Би Калифорниагаас эхлээд Коста Рикаг хүртэл ариун журамтай хэвэр үлдэх амлалт хийж ариун журамд эргэж ирэхэд нь дэлхийг араасаа дагуулж байгаа та нарынхаа зургийг хүлээн авсан юм. Намайг залуу эмэгтэй байхад манай залуу эмэгтэйчүүдийн бодирдагчид бидний амьдралыг төлөлж чадах мөн бид бурхны охид байхын тулд ямар байхаар хичээн чармайх ёстойг харуулсан бэлэгдлийг биднэр бүгдээрэнгээр нь сонгуулж билээ. Тэгээд бид эдгээр бэлэгдлүүдийг бандалоо буюу өөрсдийнхөө зүүдэг даван туудсан дээр ойдог байлаа. Тэр бандалоо гэж дэлхийд харуулдаг бидний хувийн туг байсан юм шүү. Би цагаан сарнаг бэлэгдэл болон сонгож хэлээ. Учир нь сарнай цэцэг ургаж, цэцэглэх тусмаа улам гоё болдог. Тиймээс би цагаан өнгийг цэвэр ариун байдлын бэлэгдэл болгон сонгосон юм. Та нар дэлхийд захаас өгөх боллоо гэхэд юу хувийн чин туг байж болохыг тунгаан батхыг би та нарт уриалж байна. Хэдэн жилийн өмнө манай охин бид хоёр бас өөр хоёр найзтайгаа Титон уулын хэр дээгүүр явган аяллаар явсан юм. Бид адал явдал сонирхож ганц нэгэн хүн л мэддэг зүрэг зам уулан байдаг хэсгийг аялал зохион байгуулагчаас асууж илээ. Тэрээр нуг, олон горох, өхөр чулуутай сулгуу газраар дамжин унган төрхөөрөө байгаа нэг нуурын дэргэдүүр өнгөрч бидний эцсийн хүрэх газар ханан хад руу хүрч очих зам жимгүй явган аяллын нэгэн чиглийн тухай бидэнд хэлж билээ. Бид тэнд хуш очсон шүү. Тэрээр үндсэн чиглийн талаар бидэнд заавар өгөөд уулын орой дээгүүр яв. Налууг даган уруудах хэрэггүй. Тэнд нь байвгаа байдаг шүү. Зам заасан тэмдэг таднуудыг харж яв гэж хэлж билээ. Тэмдэг таднууд гэдэг нь дээрээ давхарлагдсан чулуу бөгөөд зам заахад үнэхээр тустай байжээ. Маргааш өглөө бид эрт гарлаа. Бидний хэсэг уулын ингэрээр урагдж явсан намайг нилээд цохолтуулж билээ. Тэгтэл нэг толгойн хажуу талд анхны тэмдэгт тад харагдахад бид түнлөө хурч очлоо. Бид нэг тэмдэгт таднаас нөгөө рүү очсоор байлаа. Бид турч гисэн юм биш үү гэж заримдаа бодогдож байсан. Учир нь тэмдэгт тад харагдахгүй зөндөө удаан явж байлаа. Тэгтэл ашгүй нэг тэмдэгт тад дараа нь бүх тэмдэгт тад харагдахад бидний санаа амарлаа. Бид том том өхөр хаднуудтай цэлээсэн талбаар хурч очин бие болон өрг хүчүүдээ өхөр хад бүрийн орой дээр өргөн гарав. Унган төрхөөрөө байгаа үзэгсэлэнт нуур руу очих нь амаргүй байсан ч бид оройн тэнд хурч очлоо. Тэнд бид майхнуудаа босгов. тал тал тишээ харахад хичнээн гоё байсан гэж. Урт удаа явган аяллалын үндэс нь энэ байлаа. Би өглөө эрт салхи хөнгөний эсрэг чимээгээр сэрж билээ. Нуурыг нь хаанаас нь ч харагдахгүй болтол манан бүрхжээ. Бид майхнаа буулган шуудаа хөнжлөө эвхэж аваад нуурын дэрэгдүүр өнгөрөн зорсон газар болох хатан хадлуу өгсөн мацлаа. Би ханан хатан турж очсон шиг тэр үеийн шиг хизээч тийм баяртай байсангүй. Би үнэн дээр бид бүгдээрээ баяртай байлаа. Бид аврах том боржин ханан дээр авиран гарч үнийг үнсэн гэж бодлоо. Бид тэнд хурш очиж чадсан шүү. Би өнөөөр таны өмнө энэ цогсож арын журмыг хэрэгжүүлэхийг сүмийн залуу эмэгтэйчүүдээс сураалахтаа эрсгээ. Эцний уул руу явцгаая. Тэрээр бидэнд өрийн замыг зааж, бид түүний чимээр алхах юм гэсэн Исаягийн үгсийг сануулж байна. Арын журмын зам бол бага аялсан зам бөгөөд амьдралын олон нүг, горих, унган төрхөр байгаа нуруд тэрч байдгаа өхөр адтай талбайнууд дундуур гатлахан гаргана. Бид биенээ дэмжиж дээш нь өргөн гаргана. Ил зам эрч хүч их шаардах боловч бид хичээн чармай бол шагналын үрд мөх их шүү. Та өгсөж мацах үедээ налууг даган уруудах боломжийг өөртөө бүү олго. Уулын орой дээгүүр үл дээрээ. Та нар бол бурхны үнэн хүндтэй охид шүү. Бид бурханлаг гаралтайгаа мэддэг учраас бидний юм бүхэн хувц сунар хэл яриа. Энд тэргүүнд хийдэг буюу анхаарал төвлөрүүлдэг юмс өөр байх ёстой. Бид дэлхийгээс удирдамж эрэлхийлэх ёсгүй. Хэрэв бидний жинхэнэ чанар алдаа дутагдал нүгэл хилэнцээр харанхуулагдсан байвал бид өөрчлөгдөж чадна. Энэ тохиолдолд бид замаасаа эргэж ариун журам руу эргэн ирж чадна. Бид налуу газрын дээгүр ороогоор нь явж чадна. Аврагчийн цагаатгал таны төлөө бас миний төлөө хийгдсэн юм. Тэрээр бидний их хүннийг бүрийг өөртөө эрхийг өрдөг. Ариун журам тань уулууд авирахад шаардлагатай этгээл хүч болон хүч чадлыг танарт өгөх болно. Та нар бас ариун сүнсний байнгын нөхрөлөөр ажиллагдана. Хүлээж авсан сүнсний өдөөлтүүдийг дагаж үүн дээрээ үлд. Замгийн газар дээр тэмдэгт хатнууд лугаа адил ариун сүнс хийх ёстой бүх зүйлийг чинь танарт харуулах болно. Ариун сүнс замыг чинь тэмдэглэж, түүгээр удирддаг Христийн тухай зааж гэрчлэнэ. Ариун журамт нь ариун сүнсний байнгын нөхрөлтэй байх боломжийг төдийгүй. Бас ариун сүмд орохоор зохистой байхад чинь туслах шийдвэр гарган ариун гэрээнүүд хийж үргэмжлэлийн эцэслүүд хүлээн авах боломжийг танарт олгоно. Өөрсдийгөө сүнслэг байдлын хувьд бэлтгэж, Тэнгэрлэг эцгийнхээ оршихууд орохоор тэнцэхэр болгогтун. Их эцний уул болох ариун сүмд орохоор эдгвэ бэлтгэгтэн. Ариун сүмийн зорилгыг хараанаасаа хизээч бүү гарга. Түүний орш хүйд цэвэр ариунаар ариун журамтайгаар алхан орж, түүний адислуудыг бүр бүх хөрөнгийг нь хүлээн аваарай. Та нар түүний ариун өргөн дотор цэвэршиж, заалган хүчээрх шиг хүртээгдэнэ. Мөн түүний тэнгэр элчүүд та нарын дээр захирах болно. Уинстон Чёрчилл дэлхийн 2-р дайны цэцүү цаг үед хүн бүрд залуу эмэгтэй бүрд ямар нэгэн онцгой зүйлийг хийх гайхалтай цаг үе гарч ирдэг гэж хэлжээ. Энэ нь онцгой боломж бөгөөд хүнийг бусдаас өөрөмөц болгодог. Энэ сайхан цаг үе ирэхэд бэлтгэдэггүй, хийх чадварыг олж аваагүй байвал ямар их харамсалтай вэ гэдгээ санаж байх хэрэгтэй. Өнөө үе бол туйлын чухал цаг үе юм. Энэ үе та нарын мөрөн дээр ирээд байна. Та нар хамгийн сайхан цаг үе чинь байх тэрхүү ажилд идэгвэ бэлтгэж байна. Та нар идэгвэ үрд мөхийн байдалтай бэлтгэж байна. Өнгөрсөн жил би залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчөөр дуудагдаад ерөнхийлөгч Мосонгийн өрөөнөөс гарах үед тэрээр Вартай цагаан сарнай цэцгийн баглаанаас нэгийг суглан авч надад өгч билээ. Тэрээр гой цагаан сарнайг надад гардуулсан агшинд юуны учир гэдгийг би мэдж байв. Би залуу эмэгтэй байсан үеэ бас цэвэр ариун байдлынхаа бэлэгдэл өөрийнхөө хувийн туг болгон цагаан сарнай цэцэг сонгосноо иргэн санав. Ерөнхийлч Мосон үнийг яаж мэдсэн юм бол? Би тэрхүү үнэд Эрдэнэмэд сарнаа гэртээ аваачин гомсог болор уаранд хийж, өдөр бүр харж болох газарт ширээн дээр тавьж билээ. Сарнаа цэцэг миний хувийн цэвэр ариун байдал, ариун журмын ач холбогдлыг өдөр бүр сануулж байсны адил. Энэ нь надад та нарын тухай сануулла. Хувийн цэвэр ариун байдал чинь сайн сайхны төлөө үйлчлэх хүч, дэлхийд их зөв шударга байдалд үзүүлэх нөлөө байх боломжийг та нарт олгох болно. Сүнсээр удирдахдсан ариун журамд ганцхан залуу эмэгтэй дэлхийг өөрчилж чадна гэдэгт би үнэхээр итгэдэг. Энэ нь та нарын зорилго, зүр сэглийн чинь хүсэл байх болтугай. Та бүгд ариун журамтай байхын тулд өгчийн чармааснаар ажиллах болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Young women of the choir, thank you.
Оянгалаг шигээрэ бидэн заасан залуу эмэгтэйчүүдийн найрлалд дуучтай баярлалаа. Үг болон хөгжмөөр дамжуулан гайхалтай сайхан захиасуудыг өгсөн та бүгдэд талархсанаа илэрхийлье. Одоо бид хайрт босглож ерөнхийлөгч Томас С. Монсонгийнхаа үгийг сонсох болно. Ерөнхийлөгч Монсонгийн ярианы дараа найрлуулшд болон цуглархсад итгэлтэй үнэнч бай дуулыг дуулна. Хаалтын залбирлыг Музна Бухари Провогийн Юта дах гадс дах Музна Бухари хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Монсон.
My dear young sister,
мундэц залуу өгч нар минь ээ. Та нар ямар гайхалтай харагдаж байна вэ? Энэ хүү гайхамшигт чуулганы төвөөс гадна дэлхийд даяар ариун ёслолын танхимуудад мянган мянган хүн цуглаж байгааг би мэдэж байна. Та бүхэн тандан үг хэлхийн тулд би Тэнгэрлэг тусламж хүсэн залбирч байна. Бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий үдирдэгчдийн сүнслэг нөлөө бүхий захиасуудыг үй үй сонсож байсан. Ерөнхий үдирдэгч та нарыг үдирдэж заахаар дуудагдж онцгойлон ажиллагдсан шилдэг эмэгтэйчүүд юм. Тэд миний нэгэн адил та нарыг хайрладаг. Та нар энэ дэлхийд алдар сууд сайхан үед ирсэн хүмүүс. Та нарын боломжууд хязгааргүй шүү. Та нар бараг бүгдээрээ тоглог гэр оронд хайраар дүүрэн гэр бүлийнхээ хамт сайн хоол хүнс, хувцас хунартай сайхан амьдарч байна. Түүнээс гадна та нарын өмнө технологийн гайхамшигтай шинэхэн ололт амжилт нээлттэй байна. Та нар гар утас, мессеж, интернет, имейл, вебсайт, фейсбук болон бусад зүйлсээр харилцаж байна. Та нар iPod болон MP3 тоглуулагчаар хөгжим сонсож байна. Эдгээр нь та нарын өмнө нээлттэй байгаа технологиос цөөхөн шүү дээ. Радио хүлэн авагч гэж шалан дээр л тавьдаг нүсэр том зүйл байсан. Компьютер гар утас байтугай, телевизор ч ор сураггүй байсан үед үссэн над шиг хүнд энэ бүхэн бараг айн сүрдмээр байдаг. Намаг та нарын насан дээр байхад олон айлын дунд салаасан утсаар ээлжлэн ярьдаг байлаа шүү дээ. Манайхан л гэхэд утсаар ярихыг хүсвэл харилцуураа аваад өөр айл ярьж байгаа эсхийг мэдхийн тулд эхлээд утсаа чагнана. Учир нилээд хідэн айлын дунд нэг утасны сүлжээг салаалж тавьдаг байсан юм. Миний үеийнхэн болон та нарын хоорондох ялгааны тухай би энэ оройжонгоо ярьсан ч чадна. Гэхдээ миний та нарын насан дээрх байсан үеэс энэ үе маш их өөрчлөгдсөн гэдгийг л хэлэхэд хангалттай юм. Хэдийгээр боломжууд гайхамшигтай ч та нарын үед зуршмал болсон бэрхшээлүүдтэй тулгарч байна. Жишээ нь, дээр дурдсан технологийн дэвшил нь та нарыг уруу татаж, аалзны торлууга адил хуур мэхлэлтийн торондоо өргөтөн оруулж, хов тавиланг чинь дайсны гарт даатгаж байна. Өнөөдөр дэлхийд та нарт тулгарч байгаа бүхнийг тунгаан бодож үзэхэд нэг үг миний санаанд орж ирдэг. Энэ үг бол бидэнд тэр тусмаа амьдралынхаа энгийн үед энэ дэлхийд аж төрж байгаа та нарт бүрч хэрэгтэй нэгэн зан чанар. Энэ хүү зан чанар бол зориг юм. Амьдралд хэрэгтэй зоригийн тухай яхийг би хүсэж байна. Нэгдүгээрт, бусдыг шүүмжлэхээс татгалзах зориг. Хоёрдугаарт, ариун явдал, ариун журамтай байх зориг. Гуравдугаарт, үнэн хийгээ зөв шударга байдлын төлөө тууштай зогсох зориг. Эхлээд бусдыг шүүмжлэхээс татгалзах зоригийн тухай ярья. Энэ чин зориг шаарддаг юм гэж юу хэмээн та нар асууж болох юм. Бусдыг шүүхээс эсвэл ховжив шүүмжлээс татгалзах удаа байдагт би итгэдэг хэмээн энэ асуултанд хариулъя. Эдгээр нь бүгд бусдыг шүүмжлэхтэй холбоотой бөгөөд үнэхээр зориг шаарддаг юм. Харамсалтай нь бусдыг шүүмжлэл дорд үзэх нь хэвийн байдал байдгаар зүйл гэж боддог хүмүүс олон. Та нар ийм хүмүүстэй таарлаж байсанд бас ирээдүйд таарлана гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Ирхэн хүндэт залуу найз нар минь, ийм нөхцөл бидний зан чанар ямар байх ёстой вэ гэж толгоо гашлах хэрэггүй. Аврагч уулан дээр номлохдоо бүү шүү хэмээн тунхсан билээ. Тэрээр арай хожуухан би биесээ дутагдал олж хайхаа бол гэж зөвлөсөн юм. Шүүмжлэл шүүлтэнд ороход дарамт шахалт үзүүлдэг үе чицуутнууд эргэн тойрон байгаа нөхцөлд үүнд оролцохоос татгалцах нь үнэхээр зориг шаардах болно. Та нарын эргэн тойронд чинь найрсаг бус үг яриа шүүмжлийн улмаас ганцаарцсан залуу эмэгтэйчүүд байж л байдаг шүү дээ гэж би хэлмээр байна. Хүмүүс хин нэг нэг шүүхэн эсвэл хүмүүсийн санаанда нийцэхгүй байгаа нэгэнд муу хандан зайсхийх явдал нь амьдралынтай хэв заагур болчихсон юм шиг санагдаж байна. Би та нарт би бие хайрлах тун гэсэн шин тушаал өгч байна. Хэрв та нар би бие хайрлах юм бол үүгээр чинь бүхэн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно гэж аврагч хэлсэн байдаг. Амьдралынхаа эхэнхийг эндхийн ядуучуудын дунд ажиллаж амьдарч өнгөрүүлсэн католик шашны гэлэм Тереса их хэрв та нар хүмүүсийг шүүх юм бол тэднийг хайрлах цаг олдохгүй гэсэн нэгэн үннийг хэлсэн ажээ. Нэг найз маань олон жилийн тэртээ өсвөр настай байхад нь тохиолдсон нэгэн явдлыг ярьсан юм. Тэдний тойрог төрх үедээ бэртэлд авснаас сэтгцэн эмгэгтэй болсон Сандра гихч нэгэн залуу эмгэгтэй байсан гэв. Сандра бусад охидтой хамт байхыг төлөнг их хүсдэгч сэтгцэн гажигтай гэд нийлдэггүй байж өөрөө ч сэтгцэн гажигтай юмд гажигтайгаар юмд ханддаг байж хувцас тааруулж тохируулахгүй бүр заримдаа хачин ойлгомжгүй юм ярина. Сандра мьючлийн үйл ажиллагаануудад оролцдогч түүнд санаа тавин хамт байж сэтгэл санааг нь өөдрөг байлгах хариуцлагыг охид биш харин багш нь л дандаа хүлээдэг байжээ. Тэр үед тэдний тойрогт нэгэн охин шилжиж ирсэн гэв. Нэси бол улаан өстэй сэргэлэн өөртөө итгэлтэй хинтэй ч гэсэн ив нийцтэй байж чаддаг охин байв. Бүх охид түүний найз байхыг хүсдэг байсан ч Нэси нөхөрлөө тэднэр хязгаарласангүй байж үнэн хэрэгтээ тэр Сандрагийн найз болж түүнийг юм бүхэнд оролцож чадна гэсэн бодлыг төрүүлэхийн тулд түүнд анхаарал таламж тавих болжээ. Нэнси Сандраг чин сэтгэлээсээ хайрладаг болсон гэв. Мэдээжийн хэрэг бусад охид үүнийг ажиглаж тэд өөрсдийгөө яагаад Сандрагийн найз болоогүй юм бол гэж бодох болжээ. Одоо бодоход Сандрагийн найз байх нь хүлэн зөвшөөрч болох төдийгүй хүсвүштэй зүйл байжээ. Эцсийн тэд Нэнси үлгэр жишээгээр тэдэнд юу заасныг ойлгож эхэлсэн байна. Сандра бол бидний Тэнгэрлэг эцгийн үн цэнтэй охин бөгөөд хов нэмрээ оруулдаг байсан. Тэгэхээр тэр ч гэсэн хайрлуулж, ийдэг найрсаг, анхаарал халамж, хүлэн авах хэрэгтэй юм. Нэнсигийн тэндээс шилжснээс хойш Сандра залуу эмэгтэйчүүдтэй байнга хамт байх болсон гэв. Тэр цагаас хойш одоо хүртэл хинч ямар ч байсан тэдний анхаарал халамжаас гадна байх ёсгүйг Сандра болон бусад охид ойлгосон юм гэж найз минь ярьж билээ. Тэд инхүү үн цэнтэй мөнхийн сургамжийг авсан гэжээ. Жинхэнэ хайр хүмүүний амьдралыг бас хүний мөн чанарыг өөрчилж чадна. Эрхэм залуу эгч нар минь, эргэн тойрныхоо хүмүүсийг шүүж, шүүмжлэхээс татгалзаж, хүн бүр бусдаар хайрлуулж, өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрдэг орчныг бий болгох зоригтой байхыг та нараас хүсэж байна. Одоо би та нарт ариун явдал, ариун журамтай байх зориг нь хэр чухал талаар ярив. Та нарын амьдарч байгаа энэ эрин ёс суртахууны үнэт зүйлсийг улан доороо дэвсэлж, нүгэл хилэнцгийг ирээд цэргүүйл харуулдаг. Нарийн бүгөө шулуун замаас гажууд болох уруу таталтууд ихтэй цаг үе юм. Та нарыг цаг үеэсээ хоцрогдсон хуучинсаг үзэлтэй ёс суртахуунгүй зан авиртай хэмээн итгэн энэ чинь буруу гэж та нарыг ятгадаг дуу хоолой олон байна. Мууг сайн, харин сайныг муу хэмээн нэрлдэг. Харанхуу гэрэл, гэрлийг харанхуу гэдэг тэдэнд халаг хэмээн их эзэн тунгаглажээ. Өнөө үед хүлээн зөвшөөрөгдсөн сэтгэлгээгээр ариун явдал, ариун журамтай байхын тулд та нараас их зориг шаарддагдэн. Өнөөдөр дэлхийн үзэл бодлоор бол залуу эрэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүд гэрлэхээсээ өмнө ёс суртахууны хувьд цэвэр ариун үлдэх нь ховор ажээ. Энэ чинь ёс суртахуунгүй зан авирыг хүлээн зөвшөөрч болно гэсэн үг үү? Огт тийм биш юм. Бидний Тэнгэрлэг эцгийн зарилгуудыг хилцээр хим зохицуулж болдоггүй юм. ABC Nightline телевизийн хөтөлбөрийн мэдээний хөтлөгчөөр олон жил ажилласан Тед Коплийн бүтээлээс нэг хүчрэх гişлэл татъя. Өрөө лоодсон биднийг аварна гэдэгт бид өөрсдийгөө үнэнхүү итгүүлчихжээ. Тэг ёстой л гэж үзвэл героинор тарь. Харин цэвэр зүү хэрэгэл эсвэл хүссэн бүхэнтэйгээ хизээч хамаагүй секс хий. Гэвч өөрийгөө хамгаал. Үгүй шүү. Үгүй гэж хариулъя. Энэ нь сайн юм уу? Ухаалагтай биш. Эсвэл шоронд хаягдах юм уу? Доохын халдвараар үхэх ухраач биш. Энэ нь буруу зүйл ухраас үгүй. Синайн уулнаас Мосегийн авчирсан 10 зүйл зүгээр л нэг зөвлөмж байгаагүй. Харин зарилгууд байсан юм. Тэдгээр нь зөвхөн өнгөрсөн үе хэдүгүй одоо зарилгууд тэмэр байгаа шүү дээ. Ирхэн мөнд залуу өвчнөр минь мөнхийн зүйлсийг хамгаалж хадгалж яв. Үрд мөнхийн ажиллуудыг чинь дээрэмдэж болох альва зүйлсээс сэрэмжил. Бүх юм боломжтой өнөө үед та нарт олон их сурвалжаас тусламж ирж болно. Нэг чухал их сурвалж бол та нарын патриархийн ажиллал юм. Патриархийн ажиллаа үе үе уншиж бай. Үүнийг анхааралтай судал. Патриархийн ажлынхаа зөвлөмжүүдийг удирдлага болгож бай. Үүний амлалтуудад тэнцэхэр зохистой амьдар. Патриархийн ажлаа аваагүй бол үүнийг хүлээн авах цагаа төлөвл. Тэгээд патриархийн ажлынхаа үр дүнг хар. Хин нэг нь ажилтаа, аялалтаа бүдрүүл буцах зам байдаг. Уг үйл явцыг намжлал гэдэг. Бидний аврагч энхүү үн цэнтэй бэлгээр та нарыг бас намайг хангахын тулд амиа өргөсөн билээ. Энэ зам хэцүү болж мэднэ. Гэвч амлалт нь бодитой юм. Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Би тэдний нүглийг дахин сонохгүй. Олон жилийн өмнө тэр үеийн тэргүүн зөвлөлд орох мэдгдлийг хийсэн юм. Өнөөдөр одоогийн тэргүүн зөвлөл энэ уриалгыг сэргэж байгаа билээ. Биш татъя. Цэвэр ариун амьдралаар амьдрахыг бид залуучуудад уриалж байна. Учир нь цэвэр ариун биш амьдрал нь зөвхөн махан бодийн зовлон зүдгүр, золгүй явдал руу хөтлөх төдийгүй бас сүнслэг байдлын устгал руу хөтлөдөг. Цэвэр ариун залуучууд хичнээн цог золбоотой Тэнгэр элчүүдэд хичнээн ойрхон байдаг билээ. Ийм залууд чуд энэ амьдралд өгүүлхийн аргагүй баяр баясгал ирэх амьдралд мөнхийн аж жаргалтай байх болно. Бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдал бол залуучуудын хамгийн үнцэнтэй баялаг мөн. Энэ бол альва зүг шудраг бүхний үндэс суурь мөн. Ариун явдалтай, ариун журамтай байх зориг та бүгдэд байх болтугай. Миний сүүлчийн гуйлт бол үнэн ба зөв шударга байдлын төлөө бат зогсох зоригтой байгаарай гэсэн хүсэлт юм. Өнөөгийн нийгмийн хандлага их эзний бидэнд өгсөн үнэт зүйлс зарчмуудаас холдуулж байгаа учраас та нарыг чухамдаа итгэдэг зүйлсээ хамгаалахад урайлан дуудаж байна. Гэрчлэлийн тэн үндэс бат бөх төлөвшөөгүй бол итгэлийг чинь сорилтонд оруулж буй хүмүүсийн доог тохиурхлыг сөрөн зогсож тэсэн гарах нь та нарт хэцүү байх болно. Сайн мэдээний тухай аврагчийн болон бидний Тэнгэрлэг эцгийн тухай гэрчлэл нь бат бөх үндэстэй байвал бүхэл амьдралын чинь турш хийж буй бүх үйлсэд чинь нөлөөлөх болно. Сүмийн талаар тохиурхсан үг яриа. Шүүмжил та нарт асуулт эргэлзээг төрүүлбэл дайсанд чинь үн шиг сайхан боломж үгүй. Гэрчлэлт нь байнга тижээгдэж байвал та нар аюулаас хол байна. Надтай хамт амьдралын модны тухай Лихан үзэгдлийг сонно. Төмөр бариулаас барьсан олон хүн харанхуй манан дундуур зүтгэн урагшилж, эцэстээ амьдралын модны дэргэд хүрч, жимснээс нь хүрцсэний дараа тэд ичингүүрхэв гэлтэй нүд бэлчээн харав. Тэдний эцсийн учир шалтгаан Лиха гайхад хүргсэн билээ. Тэрээр эргэн тойрны хараад голын нөгөө эрэх дагуу хийгээд нүсэр барилгыг харав. Мөн энэ нь өтөл болоод залуу эрэгтэй болоод эмэгтэй хүмүүсээр дүүрэн байв. Мөн тэдний хувцсны маяг нь үлэмж тансаг. Мөн тэд жимснээс хүртсэн тэднийг хуруугаараа занган басгүй илэглэх байдалтай байх ажээ. Лиха зүүдэндих тэрхүү агуу хийгээд нүсэр барилга нь бурхны үгийг дооглон тохуурхдаг, үүнээс ичдэг, мөн аврагчийг хайрлаж зарилгуудыг нь дагдаг хүмүүсийг тохуурхдаг, дэлхийн хүмүүсийг төлөөлдөг. Тэднийг дооглон тохуурхдаг эцэн хүмүүст юу тохиолддог вэ? Мөн тэд жимсийг амсныхаа дараа тохуурхсан хүмүүсээс ичингүрхсэн болоо. Мөн тэд тохироглогдсон замаар бүдлэн орж төөрч байв хэмээн Лиха бидэнд өгүүлжээ. Эрхэм хүндэт залуу эгч нар минь, та нар итгэл үнэмшилтэй зоригтойгоор би Христийн сайн мэдээнээс ичихгүй, учир нь энэ бол аврал түрэх Бурхны хүч мөн хэмээн төлөөлөгч Паултай хамт тунхлах болтугай. Та нарыг ирээдүйн үүрэг зоригтой өөрсдөө тэнцэхгүй гэж бодохгүй байлгахын тулд төлөөлөгч Паулын сүнслэг нөлөө бүхий өөр нэгэн үгийг сануулъя. Учир нь Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус, харин хүч, хайр, эрүүл саруул ухааны сүнсийг өгсөн билээ. Үүнээс бид зоригийг авч болно. Эцэст нь би та нартай нэгэн зоригт залуу эмэгтэй туршлага, олон зууны туршид үнэн ба шударга ёсны үлгэр жишээ болсоор ирсэн шастрыг хуваалцъя. Та нарын ихэнх нь хуучин гэрээний эстерийн түүхийг мэднэ. Энэ бол эцэг ихэнх талигач болохдоо настай аавгаах Мордахай болон түүний эхнэрийн асрамжинд үлдээсэн үзэсгэлэнд нэгэн Иудэй охины тухай сүнслэг нөлөө бүхий маш сонирхолтой түүх юм. Мордахай Персийн хаанд алба хашдаг байж, тэгээд хаан өөртөө хатан сонгох гэж байсан гэж Мордахай Эстерийг хааны ордонд хатанд сонгуулахаар аваачихдаа Иудэй хүн гэдгээ хэлж болохгүй гэж зөвлөжээ. Хаан бусад бүх бүсгүйчүүдээс Эстерийг илүү их таалж хатнаа болгожээ. Мордахай өөрт нь бүхийж хүндэтгэл үзүүлдэггүй байсан учраас хааны дотоод ордны захирагч Хаман Мордахайд улам их хөшрөх болсон гин. Үүнд үс санан хорсон Хаман хааны хуулиудыг цагтгүй өөр хуультай нэгэн ард түмэн хаан тусынхын 127 мужид байгааг устгах ёстой гэдэгт хааныг итгүүлж чадсан гэдэг. Тэрээр эдгээр хүмүүсийг хаанд нэрлээгүй боловч эд бол Иудэчүүд түүний дотор Мордахай гэдгийг мэдэж байв. Хаман уг асуудлыг шийдвэрлэх хааны зөвшөөрлийг аваад бүх мужийн захирагчдад захитал илгээж 12 дугаар сарын 13 дахь өдөр эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүд хөгшин залуу бүх Иудэчүүдийг хүйс тэмтэрч устгахыг зааварсан ажээ. Мордахай нэг зарцаар дамжуулан Иудэчүүдийн эсрэг хуулийн талаар Эстерт мэдээ хүргүүлж тэрээр хаан дээр орж өөрийн ард түмнийг өршөөхийг гуй гэж хэлүүлжээ. Эстер эхлээд дургуцж хаанаар дуудагдаагүй ямар ч хүн хааны дотоод ордонд орсон бол энэ нь хуулийн эсрэг үйл гэдгийг Мордахай санаулсан аж. Хаан алтан очирт тайга түүн рүү сугаагүй бол дээр хуулийг зөрчсөн хүн өклийн шийдвэр оногдуулдаг байжээ. Эстерийн эргэлзээнд хариулсан Мордохайн хариулт нэг шулуун. Илэн далангүй байлаа. Тэрээр Эстерт ийм бичжээ. Хааны ордонд байгаа чи бүх юудэчүүдээс илүүгээр мултарч чадна гэж бүү сан. Учир нь хэрв чи энэ үед чимээгүй байвал чи болон чиний гэр эцгийн гэр сүнэн. Тэгээд тэр дараах сорьсон асуултыг тавьжээ. Чи үүн шиг ийм цагийн төлөөл хааны эрх дарханд хүрсэн чим билүү хэм мэдэх вэ? Эстер хариуд нь Мордохайгаас чадхал хэрээрээ бүх юудэчүүдийг цуглуулж, өөрийнхөө төлөө 3 өдөр мацаг барихыг хүсээд, тэр өөрөө болон шивгчтэн ч бас ийм байдлаар мацаг барина гэжээ. Энэ нь хуулийн дагуу биш ч, би хаан дээр орно. Хэрэв би үхэх бол, үхэн хэмээн тэр хэлжээ. Эстер эрс зориглон зөв зүйлийн төлөө бат бөх говьшгүйгээр зогссон юм. Эстер бие бэлдэр сэтгэл санаа, сүнслэг байдлын хувьд бэлтгэгдсэн учир хааны дотоод ордонд орж чадсан юм. Хаан түүнийг хараад алтан очир тайгаа сунган хатныхаа хүссэн юугч болов биелүүлнэ гэжээ. Тэрээр хааныг өөрийнхөө зохион байгуулсан найранд үрж, найрны үеэр өөрийгөө юудэ хүн гэдгийг илчилжээ. Тэр бас хаант улсын бүх юудэчүүдийг хүс тэмтрэн алж устгах хааманы хорон санаа төлгөөг бас илчилсэн гэж. Эстерийн өөрийгөө болон өөрийнхөө ард түмнийг аврах гүйлтийг ёсоор нь болгосон билээ. Эстер мацаг итгэл болон зоригоор үндэстний аварч чадсан юм. Эстер шиг итгэдэг зүйлийнхээ төлөө ам насаараа дэнчин тавихыг та нараас уриалан дуудахгүй л дээ. Гэвч үнэн ба шударгасны төлөө бат зогсох агуу зориг шаардах нөхцөл байдалтай та нарт тулгархан лавтай юм. Эрхэм хүндэт залуу өгчнөр минь, дэлхийд сорилт бэрхшээл үргэлж байдагч, та нарт тулгарч байгаа бэрхшээл нь зөвхөн өнөө үеийн өвөрмөц онцлог бэрхшээл юм гэдгийг дахин хэлье. Харин та нар бол Тэнгэрлэг эцгийн хамгийн хүчрэх хүүхдүүд бөгөөд тэрээр та нарыг үн шиг ийм цагийн төлөө дэлхийд ирэхээр нөөцлөн хадгалсан юм. Түүний тусламжтай бол тохиолдох ямар ч бэрхшээлийг даван туулах зориг та нарт байх болно. Дэлхий зарим үед харанхуй юм шиг санагдавч, замыг ч гэрэлт цамхаг луга адил заах сайн мэдээний гэрэл та нарт байх болно. Бусдыг шүүхээс татгалзах зориг, ариун явдалтай, ариун журамтай байх зориг, үнэн ба зөв шударга ёсны төлөө бат бөх зогсох зориг та нарт байхын төлөө би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Ийм зориг өөрсдөд байснаар та нар итгэгчдэд үлгэр дүүрэл байх болно. Бас амьдралтан хайр инэрэл амар амгалан баяр баясаар дүүрэн байх болно. Хайрт залуу өгчнөр минь, энэ бүхэн ерөөлөөр болог бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Our dear kind heavenly Father, we are so grateful.
Эндэнгүү хайртай цэг минь бидний энд байж мөн тань бидний өдөрлөгчд болон бушиглогчийн бидний сан танилцууг сонсоход баярлалаа. Талархаж байна. Мөн тань бидний төгсөн цагаатгал болон гэрчлэлд болон бидний залуу охтын хувьд бидний зөвшөлт рүү байж таны тушаалуудаа дагаж амьдрахад бидэнд туслаач гэж гуйж байна. Мөн биднийг өөрсдийгөө ариун сүм рүү очиход тус бэлтгэхэд тусалж мөн илүү Христтэй адилхан байж мөн би нэгэ хайлахад туслаараа гэж гож ярь. Мөн бидэнд өгч байгаа олон ажлуудыг талархаж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.